Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Taevas sinine ja päike punane või mida peaks ütlema ilm igal juhul ilus ja mõnus, aga samas tuleb tõdeda, et suhteliselt keset Tallinna linna varahommikul oli autopeegel juba jääs. No kuidagi pidi seal midagi kondenseerub ja nii edasi. Ja kirmetise tõmbas peale, mis näitab veel kord veenvalt, et ega tali taeva jää ja jõulud on tulemas. Trillalla, trullalla, felicita, olge valmis, õppige salme, kui me muidugi nii kaua välja veame, et igasugused poliitilised selle samuse lained peakohal lausa kokku ei löö. Plaanid on ju kõigil vägevad ja noh, ka nende plaanide kohta võib ju öelda, kus suitsu seal tuld. See viib jälle mõtte niisuguse asja peale, et nägin siin plakatit, anname tuld ja mõtlesin suitsu pakki peale, et see tekitab isegi suitseta, mis pean silmas meestele munasarja vähi ja kasvajad ja võtta potentsi ära ja hambad kukuvad suust välja ja lamp jalgsus tuleb ja kõik. Ja kui nüüd mõelda tagasi ikka selle peale, et anname tuld, et sa kärvaks valija või ma ei tea, mida siin mõtlema peab, aga pakkumine näitab, no mida pakkumine näitab? Pakkumine näitab, et tuleandmisest edasi mõelda ei osata. Võib ju pakkuda noh, igasuguseid muid lubadusi, mida me kõik kuhu anname, kuidas ja nii edasi, aga see pole ka see. Üks tegelane värvib siin linnahalli, teised tegelased tegelevad igasuguste hukkamõistude ja paljastamisega tõsi arglikult siia maani, noh, aga ikkagi. Ja elu läheb ja samas kirjutab kamraad mul siin, et Lauri Viikna, et haruldane juugendstiilis kivimaja lammutatakse Tatari Sakala nurgal. Ei mingit vaidlust ega arutelu. Puu otsa, mis kasvab uuesti, jätkub küll aga protestijaid ja seda saadab ka meeletu meediakära. Aga ei ole asjad paigas siin Tallinnas. Tõepoolest, keegi ei jahelda ennast koridori, ei kallista maja, ei seleta midagi juugendist maha, sest see on progress ja progress on eelkõige majanduskasv. Ja majanduskasv on siis kõige suurem, kui plats on puhtaks löödud, siis rusudele saab ehitada üles uue majanduskasvu, mida ajutisema seda parem, sest kui ta kokku kukub, saab järgmise majanduskasvu ära põlistada, võibolla isegi uuringuid teha, mis kasvatab majandust veelgi ja nii edasi. Aga Lauri kirjutab, et ma elasin kogu oma lapse põlve kõrval majas hoovi peal. No vahepeal ikka majas ka, eks ole? Tatari 15. Ilusad kõrgete lagedega majad võeti maha. Väga kahju oli. Kas tõesti on meile vaja iga aasta kümme uut klaveri kunstniku? Enamik konservatooriumi lõpetajatest ei asu muusikuna tööle, väidab siin Lauri, mis võib ka tõsi olla sellepärast, et juba kukkede kuristikus on üks ilus lugu, kus ehitatakse konservatooriumi, mis on nii suur ja vägev, et igal aastal tuleb 50 viiuldajat, 50 tšellotajat, 50 dirigenti, 50 lauljat, tähendab iga dirigenti kohta üks laulja ka, kui koori laulust rääkida. Ja Ega ma ei ütle midagi muusikalise hariduse kohta, see on häda vajalik, kas või oma harjutamise metoodika pärast või noh, metoodilisuse pärast, iga päev ikka natukene, kas või vormitunnetuse pärast, kas või sellepärast, et võibolla üks 25 või koguni 50 muusikust oskab lihtsalt ja loogiliselt ära seletada ka sonaat allegro vormi eripärad ja nii edasi. No mõned teavad ka dodekafooniat ja muid niisugusi hirmsaid sõnu, kuigi see võibolla kaasa löönud ei ole samas. Eesti rahvale peaks dodekafoonilised teosed olema vaata, et kõige lähedasemad eriti veel nii öelda omal viisil esitatult. Aga jah, ilmselt võetakse siis ilus jugendstiilis maja maha, sest selle koha peale peab tulema midagi muud. Kindlasti on see ainukene koht, kus niisugusi asju saab teha, sest tegelikult saab ju praegu broneerida maja juurde võibolla ka parkimisplatsi, mille saab hiljem edukalt maha müüa. Jah. Kirjutab teine kamraad siin, Tsipa naljaga, Ervin kirjutab, et Tallinna linnavolikogu valimised toimuvad teatavasti juba 15. oktoobril 2017. Kandidaate on säändseid ja määndseid. Ilusad sõnad. Mõni võib muidugi öelda, et ei sobi neid sõnu välja öelda, aga miks säändne ja määndne on hullemad kui Noh. Seda enam, et nad vähemalt tähendavad midagi. Aegajalt loen, mida keegi neist kokku lubab. Mida nad kõik veel kokku lubavad. Üks noor jumalamees selgitab, miks ta kandideerib. Osundan. Tallinna linnavalitsuses pole ühtki teoloogi, kes näeb linnlast kui isikut, mitte kui valimislubaduste ohvrit. Edasi räägib ta oma koolideest, tööst ja hobidest. Lõpetanud Tartu Ülikooli usuteaduskonna bakalaureuse õppeastme. Magistrant nii usuteaduse kui ka Euroopa õpingute erialal. Aitan kaasa teenida Tallinna Toompea Kaarli koguduses, teostan Eesti Vabaerakonna fraktsioonis koolipraktikat. Tarbin meediat ja kirjandust ning kollektsioneerin legosid. Kokkuvõtteks teatab jumalamees resoluutselt, tõde ei ole olemas. Mis on hea tõdemus ja tegelikult võibolla isegi haakub hästi Tallinna linnavalitsuse kontseptsioonidega. Tõde ei ole olemas, te võite rääkida mida tahate, aga tõde ei ole olemas. Seega te valetate, ärge tulge meid siia tülitama. Fox News ütleb selle sama kandideerimise kohta jälle. Ka noh, tõde ei ole olemas, et ühe numeroloogilise teooria järgi lõpeb maailm juba tuleval laupäeval, 23. septembril. Nii et kuigi tõde ei ole olemas, tuleks tõepoolest mõelda natukene, kas ongi enam mõte, et kandideerida, kui maale sõidab sisse teine planeet. Kes selle välja rehkendas? Kristlik numeroloog David Mead. Tema leiab, et Luuka evangeeliumi read kinnitavad, et hiljutised sündmused nagu päikesevarjutus ja orkaan Harvey on tõepoolest maailma lõputunnus. Ta viitab, et ettekuulutus peitub Luuka evangeeliumi 21. peatüki värssides ja päikeses ja kuus ja tähtedes on siis tunnustähti ja maa peal on rahvastel kitsikus ja nõutus merekohina ja veevoogude pärast. Nii on seal kirjas ja sellest võib järeldada, et laupäeval tuleb planetaarne laupäeva kohe pauguga sisse ja võt siis enam tõde olemas ei ole. Siis on maailma lõpp käes ja Noh, ja vastavalt legendile igaüks käitub postuumselt siis ka nii nagu ette nähtud, kes paneb pahinal põrgusse, kes tormab taevasse. Võib küll niimoodi juhtuda, kes seda teab, aga samas võib ju maailma lõpu ja igasuguste kuulutustega seostada ka tervet hulka muid uudiseid, mis meil siin välja tulevad, mut kui näiteks, et üks tegelane ju küsis koguni postimehes, et miks on Eestis, aga siis natuke lühemalt ja viisakamalt lisaks USA relvajõududele ja meie NATO partneritele veel Prantsuse võõrleegioni sõdurid ja millega nad siin tegelevad. Loomulikult sai ta päris põhjaliku vastuse. Miks on Prantsuse võõrleegionit Eestis vaja, et see on kohe niimoodi ette nähtud ja dokumendid korras ja nii edasi. Aga ikkagi tahaks urgitseda nüüd siin natukene sügavamalt Polybiuse ja võib-olla Sima Kuyangi mälestuseks, meenutuseks või kuidas seda ütlema peab. Nah, mõlemad elasid nii umbes 150 aastat enne meie aja arvamist ja siis nende maailma käsitlused olid kaunikesti sarnased, aga mõlemad tõid välja tegelikult, kas nüüd otseselt või kaudselt, ega päris täpselt ei mäleta ka, tõid nemad välja selle, et kui asjad hakkavad riigis untsu minema, siis need, kes riiki valitsevad, kehtestavad igasugused repressioonid, seaduste näol rahva ohjamiseks, kui niimoodi võib öelda. Ja teine asi, mis tuli ka nende mõlema mehe teosest välja, sellest on kirjutanud minu meelest ka Nikolai Konrad. Tema oli ka selle asjaga tegele ja väga huvitava nurga alt põhimõtteliselt. Eks tema kohta öeldakse ka, et ajaloofilosoof, aga ta seal tegeles semiootika ja matemaatikaga. 60. aastatel vist ainult kaks akadeemikut käisid ühel noorte konverentsil, kus siis käsitleti sõnu kui matemaatilisi vormeleid info edasi andmiseks. No ei suuda praegu sellest midagi rohkemat meelde tuletada, aga midagi taolist oli. Ja vaat, nimetatud vanemad mehed, see seltsimees Sima ja seltsimees Polybius, nemad väitsid, et kui riigil ei ole eesmärki, siis leiutatakse riigile vaenlane ja hakatakse üheskoos värisema ja igasuguseid relvasid varuma, sest vaenlane võib ju kallale tulla ja riigi helgemad pead käivad kaks korda päevas rõdu pealt hoiatamas, et vaenlane tõstab pead ja kohe-kohe hakkab tulema, varuge kaikaid, varuge toitu, varuge kõike, umbes nii nagu meil praegu vaenlane, mut kui tõstab pead ja Prantsuse võõrleegion tuleb meile appi. Kindral ütles selle võõrleegioni kohta, et tapal paiknevas kontingendist moodustavad ligi poole Prantsuse võõrleegioni sõdurid. No miks nad intervjuusid ei anna, sellepärast, et nemad on tundmatuks jääda soovivad tegelased. Võõrleegioniga liitudes emmestel kõik alles nende esialgne kodakondsus nimi ka, mida nad tõenäoliselt ei pruugi välja öelda, aga nad saavad endale Prantsuse passi uue nimega. Ja selles Prantsuse võõrleegionis umbes viiendik sõduritest on pärit Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest, oli vist Serbia seal mainitud ja siukestest kohtadest. No muidugi mõni võib öelda, et ta on aus Jaapani kodanik, kuigi näeb välja nagu petsõrit sura, nagu üks laulusalm ütleb, aga ikkagi. Jah, vaenlast on vaja. Ilma vaenlaseta võib eesmärgitu riik hakata kiiresti hääbuma ja enne imet meil siin käib ka praegu ju vaenlase hävitamine. Ollakse nõus liituma ükskõik, kuidas ükskõik kellega, et keskerakond kukutada võimult. mitu inimest Keskerakonnast võimul on? Vähe. Ja siin tehakse täpselt sama asi, mis kahtlase päritoluga kuttidega, kes kõik on mohameedlased, islami usku. Ja see on neid ühendav joon, nii nagu Eestis on eestlased ja venelased. No nüüd on juba igasugu muud rahvast ka, kuigi nende hulka, kes venelased on, kuuluvad siin tatarlased ja türklased, juudid, aserbaidžaanlased, ükskõik kes, kes suhtlevad vene keeles. Leitakse ühisosa venelane. Kuulesin siin nädalavahetusel ühte sõnavõttu ka sel teemal, et ei ole see päriselt ikka nii, et ämber pähe ja kõik on üks. Ja nii tema on. Samas muidugi, kui nüüd võim Tallinnas läheb kellegi teise kätte, mida see tähendab? See tähendab ainult pisukesi, nüansikesi raha liikumises, raha kulutamises, kasutamises ja ei midagi enamat. Võibolla keskkonnamõju uuringuid hakkavad tegema teised firmad, võibolla tellitakse need välismaalt, kus offshore firmad õiendavad, nussardavad, vussardavad peaasi, et raha liiguks õigesse kohta. Ja nagu te aru saate siin vihjetes, siis tegelikult niisuguse mängu juures rahvas on juba üleliigne. No ja samas väidetakse, et meilgi tegeletakse aktiivselt rahva kaitsmisega. Selle kohta lugesin pealkirja, et riik palub ära ettevõtjatel reservõppe kogunemistel osalejate palk ikka välja maksta, kuigi nad tööd ei tee, aga riigitöötajad pidid jääma ilma palgata, sest vaat seadus on niskene, et kui on sõda, siis palka ei saa või kui sa sõjaks valmistud, ka palka ei saa. Ja eks neid otsuseid ja värke ole vastu võetud, igasuguseid soovitatakse riigil täiesti ausalt või noh riigi ametil, kui tegelane on kuskil õppe kogunemisel, siis maksta talle erakorralist preemiat või midagi taolist, ühesõnaga valetada juriidiliselt korrektselt, mis on ka meie seadustesse sisse kirjutatud ja mis ka on täpselt samamoodi omapärane sigadus nagu paljud teised asjad, mis näiliselt lasevad meil teha ime asju, aga tegelikult tõmbavad aga nöörikest kaela ümber kenasti pingumale ja ütlevad, et näe, kuidas jume hakkab paranema. Enne oli siukene kahvatu ja kaame, nüüd hakkab näos punaseks minema. Toonus tõuseb, ne veresoon on ka otsaes juba jäme. Nii kaua kuni jalakene teeb tsap-tsap ja asi on lahendatud. Aga tulles tagasi nüüd nende vanade enne meie aja arvamist elanud tegelaste juurde, kes püüdsid üldistada igasuguseid protsesse, siis ühe üldistuse teeksin veel. See printsiip, et kõik sisaldub kõiges, ehk siis fraktaalsus, kui nii võtta, see on silmaga näha ka perekonnas või ütleme ametis, töökohal, riigis. Ja millest ma räägin, on see, et ära minnakse. Ja ära ei minda mitte sellepärast tööjuurest või riigist või perekonnast, et noh, see tegevus seal ei meeldi. Ei, ära minnakse inimese pärast. Kooselu ei sobi sellepärast, et hakatakse üksteisega tortsuma, närima, ei klapita. Töölt minnakse ära mitte sellepärast, et see töö ei meeldi või raha saab vähe. Alati saab ju kokku leppida, kas selle tööga on võimalik rohkem teenida, kas seda tööd on võimalik paremini teha, eriti kui see on just see töö, mida sa armastad. Ära minnakse hullu ülemuse või teiste inimeste pärast. Riik. No kas need, kes läksid Soome tööle, need ei salli Eestid, neile ei meeldi kohalik loodus, eesti keel, ei meeldib küll, aga Need inimesed, kes peaksid tagama, et siin riigis on ka hea elada, on siukese sita kokku keeranud, et siin mõned enam ei suuda ellu jääda või õigemini nad ei taha, et nende pered vireleksid samamoodi, et neile käiks elu samamoodi närvidele. Eeldused ju on, eriti kui küsimus on oma lastes, kellel võib olla geneetilised suhteliselt sinu iseloom või on nad näinud sinu sotsiaalseid reaktsioone järjekordse majanduskasvu hüppe peale. Aga noh, on nagu on, soovitame kõigil, nii nagu meilgi siin soovitatakse, vaadake asja positiivselt, olge ikka loll ja rõõmus, siis on siin hea elada. Täna meil, nagu me kõik teame, on 26. Dhul-Hijja 1438 või 18. september 2017, ehk siis 27. elul 5777 või 18. lõikus 60230 või julluse päev number 2,458,015. Mida ei olegi nii palju kui arvata võis, ma arvasin, et on tükkis rohkem, aga näe, ei tulnud välja. Me peaksime panustama juuliuse päevade hiigelarvu kiiremasse kasvu. Seda ei ole võimalik teha, aga valimislubaduseks kõlbab ta küll. Teeme päevad ka 20 minutit pikemaks, siis on lastel valgem kooli minna või kanadel rõõm suurem kiremisest, mis kostab kuskilt kaugelt vahetult enne supiks saamist. 1180 on see aasta arv, millel tegelikult üldse ei tahaks peatuda, aga ne peatun küll sellepärast, et siis suri ära niisugune kõva mees nagu Prantsuse kuningas Louis VII, kelle elust ja tegevusest vaevalt, et keegi headest, halvadest ja muudest kuulajatest midagi teab. Igal juhul pealtkuulajad võiksid välja nuhkida, kes eelpool mainitud Lui oli, millega ta tegeles ja miks selle pada praegu siin esile tõstab. 1935. aastal ilmus ajalehe uus Eesti esimene number. Tänagi võiks pulli teha ja selle nimelise ajalehe välja anda. Ei teagi, millest seal kirjutada. Võibolla sellest, et Eesti üritused arenevad selles suunas, et varsti spordis näiteks eestlastel polegi vaja osaleda, aitab sellest, et tuuakse mujalt sisse. Mõelge kui huvitav, kui lehes on skandaal. Eesti esivõistlustel osales ehtne eestlane. Milleks? Ja noh, ma ei tea, siin motosportlased on surmani solvunud selle peale, et jooksija ka jooksis, kuigi oleks võinud mootorrattaga sõita ja et ta ei sõitnud, siis see on solvav, sest kus vähegi võimalus seal leiab lollim inimene ikka võimaluse solvuda. 1939, vaat möödunud nädalal ma rääkisin, et see Orgeli nimeline laev tuli Tallinna miini sadamasse ja tõsteti relvad maha ja meeskond aeti ka laiali. Just nimelt 18. septembril tõmbas see laev reipalt uttu ja läinuta oligi. Ei teda saadud enam kätte. 1944 Tallinnas kuulutati taas välja vabariik. See kord Otto Tiefi valitsuse juhtimisel. Ja ma mäletan seda, kui olid Tallinnas valimised ja Nõmmel Sõõrikuvaaris toimus vägev konverents selle sama sündmuse auks ja vannutit ootati lubati, et nüüd igal aastal hakkame seda sündmust mälestama. Noh, jah, ei ole nagu kuulnud rohkem, aga ikkagi. Kas teate, et täna 1992. aastal tõstis valitsus miinimum palga 300 krooni peale, mis eurodes oli enam vähem 19 eurot 17 senti, umbes nagu täna või ma ei tea, hiljuti oli laste toetus nii suur ja elatusraha tõusis 260 krooni peale. Ega sellest muud midagi, aga kui meil siin super hüpper inflatsiooni pole vahepeal olnud, siis mis see oli? 1997 Tallinna ringkonna kohus jättis muutmata Harju maakohtu otsuse, millega mõisteti õigeks altkäemaksu andmises süüdistatud advokaat Monika Mägi. Tema mitte ei annud, vaid ta ilmselt pistis või ulatas või kui eestlane või muul viisil, ei tea mina ka, sest täpsemalt, aga üks igavesti imelik asi oli. 2012 tuli välja, et 65% sakslastest oli veendunud, et neil läheks paremini, kui riigis käibiks ikka veel Saksa mark. Samal ajal andsid Eesti Arstide Liit ja Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit teada, et 1. oktoobril peatatakse plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud Tallinna ja Tartu haiglates. 8. oktoobril võib tööseisak laieneda statsionaari ja streigiga liitub nii Pärnu, Viljandi, Narva kui Kuressaare haigla plaanilise ambulatoorse arstiabisüsteem. Nagu neetud on need streigid ka niisugused, et meedikud küll, aga tegelikult võiksid psühhiaatrid kuidagi pidi mõjutada riiki. Vahendeid neil eriti ei ole, kui nad just kuskilt niimoodi hüpnotisööridest kamraade välja ei nõju. Millega see kõik lõppeda võib, ei seda oska mina teile öelda, aga igal juhul kindlasti majandus hakkab kasvama ja Prantsuse võõrleegionid tuleb juurde. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudiosse on laekunud niisugune inimene nagu David Serp ja juttu tuleb raamatust. Õieti niisugused raamatud on natukene nukraks tegevad ja mõneti mõtlema ärgitavad. Raamatu nimi on Eesti ujumise lugu ja käsitleb tema jälle ajalugu. On siin ju Nõmme raadios räägitud tõstmise ajaloost, maadlemise ajaloost, just nagu hakataks kaant kinni lööma. Aga härra Tserp, see on nüüd peoteist fakte 100 aasta lõikes Eesti ujumisest ja kuidas seda täpsemalt võiks nüüd iseloomustada, et inimesed ka huvi tunneksid?
Noh, tegelikult ongi meil väga huvitav seis, sest eelmine ujumise raamat, kus alanagu seis ja käekäik kokku võeti, ilmus 1962. Et see on üüratu aeg, mis selles möödas on ja nüüd oli meie asi künda seda põldu ja otsida sealt väärtusliku materjali ja me oleme seda ikkagi ka tohutult leidnud, sest noh, võib ju ise iga lugeja ja kuulaja arvata, mis toimus aastal 1962, millest tohtis rääkida ja millest ei tohtinud rääkida. Toonane raamat oli kindlasti hea omas ajas, sest seal käidi sündmused jutustavas vormis üle, aga ega keegi otseselt sportlastest sõna ei saanud. Aga nüüd ütleme, kõik, kes veel elavate kirjas on, räägivad ja neid inimesi on päris palju.
Eks tõenäoliselt on, jah, Eesti ujujad on ju osa võtnud igasugustest võistlustest, isegi 36. aasta Berliinis ju oli ujuja.
Jah, ja koguni kaks isegi.
Kaks.
Venad roolajude.
Jah, mul oli see, tuli pähe, et üks perekonna nimi, aga et kaks meest taga oli. Mida võib Eesti ujumise kohta nüüd 62. aastas siiamaani niimoodi esile tõsta?
No tegelikult ujumises on olnud ikkagi fantastilisi saavutusi ja me vaatame nagu seda veesporti nagu tervikuna ka seal ja siiski sellest perioodist ju on kaks olümpiavõitjat meil. Ujumises veepallis Mait Riisman ja ujumises Ivar Stukolkin.
Jah, neid sündmusi kuskilt ikka mäletan ise ka, kuigi ujumisega oluliselt pole tegelenud, aga noh, Eestis on ujutud ikka igat moodi. allveeujujad olid ju tuntud ja tegijad ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis isegi Eesti televisiooni pikaaegne diktor Endel Sõerde tegeles sukeldumise allveeujumisega. Ega ma midagi täpsemalt ei mäleta, ma olin liiga noor sel ajal, et küsida. Aga noh, on ju teisigi, veepall on meil olnud, ma ei tea, kas praegu ka on.
Veepall kahjuks likvideeriti ära 75. aastal. Miks? Eestis. No leiti, et nad on vee ja raha kulutajad ja tulemus ei ole, kuigi pärast seda ju Mait Riismani hiilgav karjäär nagu õieti algaseks, aga noh, tema tegi selle juba Moskvas ja sealses klubis ja lõpuks pärast kõike need pulle, mis oli, sai ka Moskva olümpiamängudel võistelda. No Maidust võime me pärast eraldi rääkida. Mait on ka selle raamatu tarbeks annud väga värvika intervjuu. Eks ta selline koloriitne kuju on ja ega ta seal ka emotsioone tagasi ei hoidnud. Aga kui tulla selle küsimuse juurde tagasi, siis on tõesti huvitav. Veepalli on mänginud meil igasugused suurkujud, näiteks Georg Ots, kes oli ka suurepärane ujuja, võitis Eesti meistrivõistlustel medaleid. Lisaks näitleja Bruno Oja, Eesti kuulitõuke rekordiomanik Heino Sild. See on lihtsalt fantastiline, missused inimesed seal taga on ja see tegelikult kõik annabki sellele raamatule põnevust juurde.
Peeter Arjut, mu oma klassivend, mängis ka, seda ma mäletan keskkooli ajast ja... Ja kurjad keeled räägivad ka, et selle raamatu kaane kujundaja Mait Kroonman vist ka midagi taolist proovis. Noh, Toomas Kleesment Nõmme kojast on ka ujuja ja seega siis annavad väärikad inimesed kuidagi pidi sellele hoogu. Mait ju tegi vist kaane kujunduse.
Jaa, Mait tegi ilusa kaane kujunduse ja me lähtusimegi siis sellest, et seal oleks nii retropilt kui kaasaegne pilt, et siis annaks need kaks ajastut hästi mängiks ära ja ongi vahva pilt, kus silla pealt inimesed hüppavad vette ja teine on siis selline kaasaegne moodne ujula. Ja.
Mul natuke hakkab hinge peale see, et 1975 likvideeriti veepall, sest tulemusi ei olnud. Võibolla oleks pidanud proovima siiski treening tingimustega rohkem nii nagu nõukogude filmis SS-lased, et niider auf ja kõva maf taha ei oleks tulemused ka tulnud, sest noh, kui pärast seda mees ikka olümpial nime teeb, siis midagi ju pidi olema.
Jah, kindlasti, aga eks toona olid ka sellised naljakad eeskirjad ja lihtsalt niimoodi ta läks ja see on kurb, ja, et seda ei ole. Ja praegu mängivad ainult veteranid meil seda mängu, aga veteranid on tublid, toovad ikka mastersvõistlustelt medaleid ja me oleme sellele ka seal natuke tähelepanu nii pildis kui ka sõnaruumis pühendanud ja... No, eks võibolla siin mõni mees on veel tänagi elavate kirjas, kes sellele likvideerimisele kaasa aitas ja võibolla siis süda natuke tõmbab nii kokku, kui see seal raamatus kirjas on.
No, eks tema võib ju selle peale öelda ka lausa ladina keeles, et raskem oleks aru saada, et omnia mutantur, need tingimused või olud muutuvad ja meie peame ka vastavalt. Tuleb kuskilt kaugelt meelde, see vist oli raamatu kaane peal ka kenasti ära tähendatud, et kunagi oli kõige vägevam ujumise stiil külili ujumine. Kas sellega praegu ka tegeletakse?
No mina ausalt öeldes ei tea, eks võibolla kuskil pungipeol või pungikokku saamisel härrasmehed arrastavad, sest tänapäeval ju kõik endine võetakse jälle nii moes kui mujal, kui kirjanduses võetakse uuesti päeva korda ja võibolla tõesti keegi proovib ka külili ujumist, siis see oli seal Matrosovski stiil veel. Ja...
Mis see siis see oli?
No jah, see oli ka üks segu, et mida ongi väga, väga raske nagu kirjeldada, et see nagu tundub väga, väga naljakas iseenesest.
No teades nime järgi, mida tegelane tegi, siis võib oletada, et see peaks olema mingi totaalne vähkremine vees, aga edasi liikumisega.
Või? Ja täpselt, ikkagi edasi liikumisega.
Tänane Eesti ujumine. Ütleme niimoodi, et raamatu viimane lehekülg on kirjutatud. Mis toimub edasi?
No õnneks edasi ikkagi asi läheb ja meil on ikkagi terve trobikond häid noori ujujaid, aga nüüd kõige suurem mure ongi selles, et kuidas teid ikkagi õieti edasi nagu tõugata. Et praegu on hea uudis see, et Gregor Sirk, kes on kõige kuumem nimi meil, tema läks Türki harjutama, see ei ole küll mingi Türgi klubi, see on lihtsalt Türgis baseeruv klubi, aga seal on maailma tipptreenerid ja kõrval on ka tiitlivõistluste medalimehed. Et tema puhul nüüd süda ei valuta, et eilegi korra suhtesin temaga Facebookis ja ütleme, tal on nagu kõik hästi, et tema on nüüd aastaks sinna lepingu saanud ja tõesti kõvade meeste kõrvale ja aga noorte puhul on küll see väike pinge moment, et teatavasti Kalevi ujula on praegu oma uksed remondiks kinni pannud ja kurjad keeled räägivad igasugused lugusi, et see 50 meetrine bassein ei pruugigi enam spordiks nagu kõlbulik olla.
No mis tähendab, on vesi, on rada ja võt ujuda ei saa, kui ühe vahemärkuse ma teeksin. Kuulsin eelmisel nädalal vara hommikul raadiost, et Narvas otsustati 4 rida basseini juurde ehitada, et nüüd pidi saama seal ka nagu päriselt ujuda. See on iseenesest tore, aga tuletame nüüd meelde Eesti kõige vanemat ujulat, kus mul on ka õnn ja rõõm olnud ujumas käia. See peaks olema siis see...
Aia tänaval
ja passaaž on
see ja, praegu. Täpselt, ja. Nüüd on seal ilusasti passaaž ja et sinna on jäänud ainult seina peale üks plaat uljaste kotkasega seda meenutama, aga 94. aastal siis kurvalt lasti sealt vesi viimast korda välja ja sinna veepinnale pandi isegi endised ujujad, pani pärjad ujuma ja küünlad ja oli selline leinamissa ja Aga see oli ju vinge koht, kus alguses oli 19,2 meetrit koguni basseini ja inimesi oli kõvasti kogu aeg ja vesi lainetas ja lained olid kõrged ja samas mehed üritasid seal maailma rekordid ujuda ja
mõned... 19 meetrit?
Jah, 19,2
meetrit. Edasi tagasi...
Jah.
Tundide viisi ja maailma rekord tuleks.
Jah, täpselt, et seal tehti igasugust pulli, siis löödi see bassein muidugi puhtaks, et see mees saaks seal üksinda ujuda ja vesidest, et ääreni välja ja et tehti nagu heas mõttes ka tingimusi. Aga toona olid sellised tingimused ja nende tingimuste pealt mehed võitsid liidu meistrivõistluste medaleid ja naised ja mingisugust kobinat ei olnud.
No see on üksegu vinge. Praegu on veel kindlasti eri normid juba ka. No sellest ma olen midagi kuulnud, kus on libedam vesi ja kus on tahkem vesi ja ma ei tea, mis imed seal on. Aga kui nüüd tõmmata pisukene paraleel. Meil on ujujad, kes ujuvad väga hästi ja samal ajal on paanika, et ärge jumala eest lapsi merre lubage, järvel lubage, kõik no vähe sellest, et seal on looduslik vesi, mis võib põhjustada, kui ta just tahab põhjustada ja igasugused hirmutamised, aga Mustamäe basseinid vabas õhus. No võibolla sinna ei tohigi enam päriselt sisse minna varsti, et vesi on liiga külm ja normid on niisugused. Tähendab, siin on ju meeletu vastuolu.
Jah, tegelikult nii ongi.
Siin ju hirmutatakse veel lisaks inimesed abituks. Jah, et näe, vesi lainetab ära, vette mine upud ära.
Jah, no eks see ongi, kogu Eesti elu ongi kahjuks üks suur vastuolu. Et ühtepidi keelitatakse, meelitatakse, aga teistpidi pannakse mingi arpuuniga sulle kahjuks selga ja öeldakse, oi, et ära seda tee. Aga mis puutub nendesse väliujulatesse ja siis endine ujumislegend ja paljudele inimestele veel kindlasti meenub reklaamiklubi juhina Mati Eliste, kes oli tõesti kõva uju ja ta jäi ju napilt olümpiakoondisest, liidu olümpiakoondisest Roomast välja. Tema meenutab neid aegu, kuidas ta käis seal ise seal Mustamäe basseinis ujumas ja
mitu korda on Mustamäe basseinis peetud Eesti meistrivõistlusi?
Minu teada oli kas isegi 3 või 5 korda.
Viis.
Jah, viis oli. Viis korda, jah.
ja inimesed ujusid. No, ega kui viiest juba jutt tuli, siis see Kalevi bassein, see on ju ka 50 aastane, 52 aastat või palju,
65. Ja, avati, jah.
No, see on ju ka vana bassein ja seal sai ka ilma tehtud.
Kõvasti sai ilma tehtud. Seal on kõvasti maailmarekordid tehtud, 8 maailmarekordid, Euroopa rekordid selle 19 ja seal on käinud noh, tõelised staarid harjutamas ja oma tehnikat timmimas. Meil on pikk lugu ka tehnikaspetsi Rein Haljandiga, no, kes on maailmas nii tunnustatud mees, kui veel olla saab, muide ka tänavasse Eestis elutööpreemia pälvinud mees. Ja tema on juba ju 70-ndates selle tööga tegelenud, õpetanud ja kuidas tehnikat parandada. No, muidugi ta on aidanud kõiki ka meie tippusi, aga Eestis on käinud alates Cornelia Enderist ja Roland Mattesest 70-ndate aastate alguses sellised Saksa olümpiavõitjad ja nüüd siia välja Sarah Sjöströmini, kes on praegu ujumismaailma üks kuumemaid nimesi rootslanna ja kõiki on Rein aidanud ja neil on hästi läinud. Nii et nendest asjadest on ka raamatus aga pikalt ja põnevalt juttu.
Selles raamatus peaks olema veel väga külmas vees ujus keegi 2400 meetrit, ja. See oli Tjumenis, ma olen Tjumenis käinud, peab ütlema, et seal on ilma veeta ka külm.
Täpselt nii on. Henri Kaarma on see mees, kes sai aasta mehe tiitli selles valdkonnas pärast, kui ta külmavee ujumine. Ta tahtis tegelikult rohkem ujuda, aga kohtunik haarast on lõpuks käes kinni, ütles, et mees sa pead välja tulema ja siis sa tassiti publiku aplausi saatel ilusasti sauna. Ja, aga see on väga vinge peatükk tegelikult tali ja pikama ujumine, kus meie mehed räägivad, seal on kõik Peeringi väina ujumised, Tjumenis sama ujumine.
No, Tjumenis mind pani imestama, et vesi oli vist alla 1 kraadi.
Jaa, 0,8, jah.
Aga noh, ausalt öeldes Eestis vist vastu talve võiks selle saavutada, aga noh, põhjas on ju ikka 4 kraadi
ja,
pluss.
Jaa, see on metsike.
Tali ujumine, need pikad distantsid, Peeringi väin, ausalt öeldes ma suurt midagi sellest ei tea peale selle, et aegajalt on vilksatanud uudisel, et keegi on midagi hullu teinud. Mis see on?
No, eks see ongi heas mõttes kiiks, et me üritamegi raamatus siis natuke jälile jõuda, et miks nad seda teevad ja kui palju nad seda teinud on. Ja eks see ongi omamoodi elustiil ja tahtmine ja just need pikad distantsid ja nüüd siin mehed ikka tahavad Rootsist Eestis ujuda, kahjuks see kord viimati jäi see pooleli, aga sama mees tahab selle uuesti ette võtta, et Soomes Eestis on ujutud juba ja mitu meest on ujunud ja
no külmas vees ujumine, ma olen seda proovinud, vesi võis olla kuskil 7-8 kraadi ja peab ütlema, et 50 meetrit see mõjub ikka juba vägitükina. Kuidas nad seda teevad? Kas neil on midagi seljas? Ma tean, ühes Islandi saagas on märgitud, kas see nüüd oli saaga või igal juhul Islandi väga vana jutt taastatud, et ta pani hõlmad vöö vahele ja hakkas ujuma jäätükkide vahelt üle lahe, sest ta tahtis teada, mis teisel pool on ja ujuski välja. Ja ujus tagasi ka riided seljas. Aga need kutid,
kes uvitav ongi see, et pikama ujumist nad ise rõhutavad seda, et väga palju aastaid nad tegid ilma kalipsota. Ja. Et nüüd on nad ujunud kalipsoga, aga väga pikki aastaid, sest üldine tava on see, öeldakse, et õige mees teeb seda ikka ujumispükstes ja palja kehaga.
No kui sa tõstad käed veest välja, siis tekib ju vee aurustumine keha peal ja see tõmbab veel rohkem temperatuuri alla.
Ja, kindlasti, aga no nüüd on jah ikka läinud see asi ka lipso peale ja ujutakse nii, aga varem pandi pikad distantsid ka, ütleme, nii nagu me oleme seda telekast harjunud nägema, et ujumispüksid jalas ja noh, eks seal keha mingisuguste kreemidega sisse tõmmati ja aga noh, kaua see toimib, ega see ju väga kaua ei toimi. No eks mehed, kes seda seal on teinud, ise kirjeldavad, et neid olukorda see on olnud küll, et kui enam aru ei saa, kas näpud ja varbad on küljes ja et sellised ekstreemsed juhused on ja eks seal on alati saatjad ja jälgijad kaasas, kes ikkagi näitavad ühel hetkel sulle punast lippu, kui see seis ikkagi väga, väga kehv on.
Kas raamatus tuleb juttu ka alveujujates?
Alveujumine, see on natukene teine teema, et see ei ole meie teema. Meil on ikkagi, ütleme, ujumine, klassikaline basseini ujumine, taliujumine, pikamujumine plus veepall.
Ma just sellepärast, et tuleb meelde, et kunagi naabritüdruk Katrin Viikant, tema tegeles alve ujumisega ja saavutas vist päris vägevaid tulemusi ka.
Aga nii palju on ta siiski sees, et näiteks Ulvi Indrikson endise nimega Voog, tema ju läks veel karjääri lõpus ka alve ujumisele üle ja tuli kolmekordseks Euroopa meistriks. Nii et selles mõttes see on seal puudutatud.
Kunagi sügaval nõukogude ajal, ega ma aasta arvu ei oska öelda, aga see võis 60-ndatel olla, oli raamat talve ujumisest, kuidas ise teha endale balloone selga ja siis oli kaks näidet ka, missugusi balloone nõukogude liidus pakutakse, mis nad kaaluvad ja nii edasi. No see oli päris huvitav asi. Aga siit tuleb veel üks teema, alve orienteerumine, võibolla isegi kui sellest raamatus ei ole. Kas sellega ka praegu Eestis tegeletakse?
Ikka kuigi võrde. Ega eestlane on selles mõttes ju, ütleme, innukas, et kõik alad, mis on olemas, ikka keegi leidub, kes tegeleb. Kuigi loomulikult ta nii massi ala ei ole, aga meile need alad, nii alvumised kui orienteerumised, on palju kuulsusse medaleid toonud. Öeldakse vahel, et eestlased niši aladele löövad paremini läbi.
Konkurents on väiksem kindlasti, aga samas... Kui tuua jälle välismaalt sisse, ma siin saate alguses ka lõõpisin sel teemal, et Eesti meistrivõistlused skandaal osaleb ka eestlane. Sest noh, kui paneda ka auhinnafondi paika, siis eestlastel ei ole sinna asja. Ja muidugi imestatakse, et miks meie omad nii pepsid on, see ei meeldi, teine ei meeldi. Aga tooge siia Eesti meistrivõistlustele, noh, mingisugune, ma ei tea, boksi... profiboksi maailma meistri mõõtu mees ja vaadake, kas keegi üldse tahab tulla temaga võistlema, eks ole? Makske auhinna raha ülekandega ära, tal pole vaja siia sõita. Saab ratsionaalsemalt Eesti meistri medali, võib saata ka postiga ja nii edasi. Aga kui me tuleme nüüd siia päris nii natsionalistlikult, Eesti meistri võistlused, kas need ei peaks ikka olema rohkem Eesti meistri võistlused kui lahtised, mis ei anna mitte midagi juurde, sest oleme realistid. Publikut saavutatakse ainult tohutu reklaamiga. Peale selle, noh, kui me võtame niisuguse spordiala nagu alve orienteerumine, siis ma üldse kahtlen publikus. Nii et kas meie sport ei peaks olema rahvuslikum ja ausam, mitte et me ostame sisse kimbu neegreid ja ütleme, et see on meie rahvuskoondis?
No kahtlemata võiks olla, aga siin ongi see põlvkondade vaatenurkade erinevus, mis välja lööb. Me oleme siin ka juba jõudnud kuldsesse keskika või üle selle juba ja meie vaatame neid asju võibolla natuke teistmoodi, aga maailm... kogu aeg globaliseerub, muutub, et eks minul oma tööandja juures on ka nooremate kolleegidega kogu aeg vaidlus selle üle olnud, et nende arust on kõik venelased on ka eestlased, kes Eesti koondes on. Ma ütlesin, et kas te olete neil kunagi küsinud, et kas nad ise on õnnelikud, kui me kirjutame, et ta on eestlane. Et eks ta ikkagi tahab ju olla oma rahvuse esindaja, et ega me ju sellepärast ei sõima, et mina võtan nende vutikoondise vene poistides mütsi maha, nad on väga, väga kihtik kutid, nad räägivad kõik hästi eesti keelt ja nii mõnigi võibolla on eesti meelsem kui mõni eestlane ise, eks. aga kui nüüd selle algse küsimuse juurde tagasi tulla, siis ega mina pooldaks ka, et ikkagi Eesti meistrivõistlused oleks Eesti meistrivõistlused, aga selle avalduses me saame tuld peale ja öeldakse, et miks need klassika olla lahtised meistrivõistlused ja ikka konkurents on tugevam ja
kas seda räägivad nüüd need, kes on tegelenud spordiga või need, kes on poliitikas?
No
kellest sõltub raha eraldus?
No eks seda nii ja naa, eks, aga noh, need inimesed väidavad, et neil on laiem pilt ja meie vaatame liiga kitsarinnaliselt asju.
No jah, aga see lai pilt, kui siin veel globaliseerutakse, siis näiteks võiks ju mingisugune äs mõnel alal, ütleme, et ta on, elab Euroopa Liidus, nii nagu meiegi, lihtsalt muuta oma sissekirjutust, nagu poliitikud teeb oma aastaplaani paika, et võt, eestlasena esinen Eesti meistrivõistlustel, kaks nädalat hiljem on Läti omad, selle ajaga jõuab kodakondsust muuta, siis tuleb Leedu, siis Poola, siis kokku lepitud on, et kui ma eestikad lõpetan ja tulemuse saan, siis ma saan endale osta 8 nädalaks Valgevene kodakondsuse ja niimoodi teha aastaga, et kiiru peale.
No loodame, et nii hulluks asi ei lähe, aga...
No loodame.
aga muidugi, eks need näited on igasugustelt aladelt muidugi selle poole, et nii need liikumised toimuvad. Ja
aga kui... ei saa ju panna hobuste võidu ajamisele jooksma gepardit, et lahtised võistlused.
Täitsa õige, nii on, jah.
Teeme, jah, noh, hea küll, läks tõu peale, aga tont temaga. Tuleme raamatu esimese lehe juurde. Mingisugune sihelmine sundus pidi olema seda kirjutama asuma, eks ole?
Jah.
Mis see siis oli? Kas nimetati summa või on endal mingi haiglane uudisimu?
Tegelikult tuleb siis ajaloos tagasi tulla. No, ausa inimesena tuleb öelda, et alati summa nimetamine on ka tore asi. Ega me keegi päris õhuste armastusest ei ela.
Seda ütles ka Heliloojate Liidu esimes Rääts, kui küsiti inspiratsiooni kohta. Ta ütles, et kui tuleb tellimus, tuleb inspiratsioon ka.
Ja, aga tegelikult...
See on suur töö.
Jah, see on metsik töö. Ja ega seda ühe inimesega ära ei tee ja ma tahakski siin tänada... eelkõige endist ujujad Toivo Viilepit, kes oli aastal 69 Eesti parim ujuja ja tegelikult tema on rohkem selle mõtte algataja ja siin 10 aastat tagasi me esimest korda asusime siis nii-öelda käised ülesse käärima ja see raamatud tegema ja juba olime kõik kavad kokku pannud, aga viimasel hetkel siis kahjuks näidati punast voori tuld meile ja aga me
kas see oli nüüd ideoloogiliselt nagu nõukogude ajal?
Ei, ta ei olnud ideoloogiliselt, siis oli jälle see raha küsimus, eks ju, et ei olnud, eks see raamatu väljaandmine läheb üksjagu ka maksma, et see päris niimoodi ei ole, et Venäjal, et võeti paar sada puud maha ja saadi selles paber ja trükime ära ja teeme, et nüüd kõik maksab ja aga noh, toona lihtsalt alaliidul ei olnud neid võimalusi ja ei saanud anda seda välja, aga no me ei jätnud heas mõttes jonni ja nüüd me oleme tagasi ja praktiselt sama pundiga ja Toivo on ikkagi jah, nende ideede autor seal olnud ja ka paljudes asjades teosta ja sest tema näeb ju seda pilti väga laialt, et ta on ise tippujumist nuusutanud, väga lähedalt teinud ja tunneb seda seltskonda väga hästi, teab ajalugu, mina olen ikka võrreldes temaga veel noormees ja oli toetuda ja meil on muidugi paadis on ka selline legend kirjutaja nagu Gunnar Press, kelle isa Endel Press oli olümpiategija ja väga, väga kõva mees, ka värvikas mees, kes selles raamatus on igatepidi sisse kirjutatud. Gunnar ise teeb seda ja ta teeb seda väga pullilt, toob ka isa nagu öeldakse need pahupooled välja, mis toona olid, et Nagu ta isa armastas öelda, et üks elu on meil kõigil ja ei ole mõtet seda närutada ja parem püsti elada, parem püsti surra kui pikali elada.
No eks see ole ka õige. Kas oli ka palju
vaidlusi. Ma tean, et kui sporditeemalisi raamatuid välja antakse, siis... No ujumine on siiski konkreetselt mõõdetav, aga igasugused maadlused ja boksid, no küll seal on erinevaid suhtumisi, kuidas asi tegelikult oli.
No meie nagu kõige raskem moment oli see, et eks ujumine on mõõdetav ala, selles mõttes on ju lihtne, tulemused on kirjas, aga kuna nii palju häid ujujaid on läbi aegade olnud, siis... kõikides portreelugus hakata tegema ja eraldi kirjutama, no siis ma ei tea, mitu tuhat lehekülge ma oleks pean tegema, sest ega kõik praegu jahmatuvad, kui me nad kuulevad, et see raamat on 528 lehekülge.
Et... 528 on päris palju.
Ja eks seda vaidlust oli kõvasti ja kuluaaridest lõpuks hakkas see tagasi sidega tagasi tulema, et osa inimesed, no kas siis kardavad või arvavad, et neist on kuidagi mööda mindud, et kui neile ei ole elistatud, aga päris nii see ei ole, ikkagi ütleme, kes ikkagi ujumises jälge on jätnud, et nad käivad ikka kõik sealt raamatust läbi, aga tõesti igale inimesele me ei ole võibolla otseselt sõna annud, et nagu see klassikaliselt on, et keegi tuleb basseinist välja, mis tunne oli. Eks?
Ja, mis tunne. Tuleme vastupidise tegevuse juurde. See on vahe küsimus. Vette hüpped, kas nendega ka tegeletakse?
Vaat ei tegelda, kuigi see 10-meetrine torn ju ilusasti seal samas Kalevi ujulas on olemas ja see vettehüppete osakond pandi veel väga kiirelt kinni ja sellepärast oligi, kui me arutasime ka seda raamatu kokkupanemise strateegiat, siis jõudsime arusaamisele, et noh, ikka kui seda ajalugu väga pikka ei ole, siis ja ta kaob kuskile hämarusse ära ja väga ei ole ka tulemuse välja tuua, et siis ei ole mõtet nagu selle arvelt teisi karistada.
No eks vettehüpete juures, ma nüüd panen küll huupi, aga kuluks ära siiski ka akrobaatika, mingisugune riist võimlemine. Ma mäletan kunagi... Troda võimlas oli ainukene korralik Eesti batuut vist.
Nii oli,
seal sai proovitud hüpata. Teine oli Mustpeade majas, siis ta oli veel no, täis pika nimega, siis Jaan Krõuksi nimeline Tombi Mustpeade maja. Seal oli säde tsirkusel batuut, aga no, selles kiput ikka läbi vajuma ka. Oli teine närukene. Nii et vettehüpetega oli ka kõik, aga torn kui... No, monument, siis hauamonument sellele, et oleks ju võinud
teha.
Et sellega on ka ühel pool. Tänane seis. Ühes küljest meil on mõned äärmuslikult head ja suur hulk äärmuslikult halbu veesse suhtujaid oma tegevusega. Eks ole, mõni võibolla ei oska rabelemagi hakata. Aga mõneti on see ju ka... pilt tänasest ühiskonnast, kes saab seda endale lubada, kes ei saa, sest käia ikka nädalaega iga päev mõned tunnid basseinis, see maksab päris palju, nii et juba väga paljudele on alustamiseks käsi ette pandud.
Ja selles raamatus jällegi me käime ka selle üle ja mõni endine tipp räägibki sellest, et Vene aega hirmsalt on kirutud, aga vahel tuleb näha ka neid plusse, et Vene ajal see alustamine ei maksunud midagi, vanemad ei pidanud seda raha leidma, lapsed said teha ja just ujuvad räägivad neid kogemusi, kus Eestis need laagrid Anni Matsil ja Pärnu kandis seal ja lapsed olid 3 kuud, terve suve olid laagris.
No praegu 2 nädalat on juba vaata, et no kui mitte keskmine, siis miinimum palk lihtsalt nii sama töllerdada.
Täpselt, aga siis sai ja see ei nagu ei maksu midagi. Noh, ma jälle tean, et kui keegi noorem nii kuulab, siis vaatab, et seal keegi vana ja nõukanos salgik. Ei, mina mäletan nõukogude aega hästi, sest minu sünni väljalaske aast on 1968.
No sellega on jälle niimoodi, et võt kui me praegusest ajast peame nägema ainult positiivsed, siis nõukogude ajast me peame nägema ainult negatiivsed. Ja kuigi võiks ju veel välja tuua, et ka Adolf Hitler umbes 100 aastat tagasi kirjutas oma 25. teesis tasuta haridusest vaeste vanemate andekatele lastele. Kuidas tuvastada inimese andekust? See on filosoofiline küsimus.
See on jah, ja see ongi tegelikult väga libe tee, et elu ja ajalugu näitavad seda, et väga paljud meie tipsportlased, kas endised või praegused, kes on sinna jõudnud ja väga, väga häid tulemise teinud, nende puhul on alguses öeldud, et sul ei ole mitte mingisugust lootust. No võtame selles raamatus Argo Tammemäe, kes võitis Euroopa juunioride meistrivõistlustel 3 kulda ja Argo kohta öeldi ka algselt, et tema treenerile, Svea Pestermanile, et mis see pontsi kujub seal. Et ta ei ole üldse ju selle kujuga. Aga tema treener ikkagi nägi, nagu Argo ütleb, et ta püsis nagu õnge korkesti. Ja kunagi, kui tehti pärast spetsiaalmõõtmised, siis selguski, et need näidud olidki tal kõige paremad üldse selles Eesti seltskonnas. Ja nii ta nende heade tulemusseni jõudis. Muidugi ta tegi tööd ja tegelikult ma soovitaks igale vähegi spordihuvilisele just ka näiteks Sargo peatükki seal läbi lugeda, kuidas ta kõik läbi hekseldab kuni peensusteni välja, sest tema käis ka liidu koondises, nii juuniorid ja kui täiskasvanute koondises. Ta puutus seal kokku ka konkreetselt keemiaga ja ta räägib nendest asjadest väga siiralt ja ma arvan, et seal oleks paljudel inimestel hea kogemus endale võtta, et või mitte kogemus, vaid õppida sellest, et mida see mees räägib.
Siin on nüüd praegu õige mitu ilusat lahtist otsa. Üks asi, mõõtmine. Teine asi, kui siin sa Hitlerit mainitud, siis eugeenika ka juba, kes sobib selle ala peale, kes ei sobi. Kas ainult mõõtude järgi siis nagu võikski olla võimalik kindlaks teha, kes on andekas või on vaja midagi muud? Ma ei usu masinate tõlgendust inimesest. See ei saa olla loogiline, sest inimene ei ole sinna masinasse nii palju teadmisi ja pehmelt öeldes mõistus sisse pannud, no kus ta saabki panna endalgi, napib natukene. Et nüüd, milliste mõõtude järgi siis tehakse kindlaks, kes sobib või kui keegi on teinud maailma rekordi, siis mõõdetakse üle ja öeldakse, need on õiged mõõdud.
No eks tänapäeval on see ju lihtsam, et on laborid tõesti olemas, tehakse kõik kinesoloogia laborid, muud kohad, vaadatakse su lihastüübid ära, kas sa oled kiire, kas sa oled vastupidav. On teada, et kiiret inimest on võimalus vastupidavaks ka muuta, vastupidavad kiireks on natuke keerulisem muuta, parandada saab, aga ikka väga kiireks ei tee ja kõik igasugused kopsumahud asjad, kõik need uuritakse välja, et selles mõttes ikkagi tänapäeva teadus annab suure eelise, et ikka kui üldse eelise ei ole, siis või eeldusi, siis tõesti on mõte, kas mingi muu alaga tegeleda.
Mitmel pool maailmas on olnud probleem, Eestis ka muide juba kuigi kõva häälega seda veel ei karjuta, ise nägime Raimo Aasaga seda aasta kümnete eest juba, et lapsed ei oska isegi joosta enam mitte ja kui käia linnas ringi tõsi, aga ma sinna eriti tihti ei sattu ja vaadata lapsukesi, kes tulevad koolist, kellel ka teoreetiliselt on mingisugune kehaline kasvatus või värk, vaadata, kuidas nad kõnnivad, siis väga raske on tõestada selle kõnnaku nägemise järgi, et inimene on võimeline ka jooksma. Ise Raimo Aasaga nägime kunagi see 13. keskkooli juures, me olime väga hea nurga all niimoodi, et poisid, siuksed 12-14 aastased stardi rajal tõssid tagumikud püsti, siis käis pauk ka, päris pauk, see oli aasta kümnete eest. Ja siis me pidime kokku kukkuma, sest see asi seljatagant vaadates meenutas, kuidas erutunud hülged vonklevad mere poole või umbes nii. et laste liikumine on ju tegelikult jubedas seisus, sul võivad olla lihaselised eeldused, aga kui sul puudub liikumiskogemus, sest oja jumal, laps läheb ju niimoodi higiseks ja võib külma saada ja no... Ja, kas sureme välja?
No välja ei sure, aga probleem on...
Mis elus on,
jah? Aga probleem on tõesti suur, et sellega ma olen nõus ja kadunud legendaarne kergejõustikutreener Aleksander Tšikin, kes elas pika elu ja oli veel 90-aastaselt treener, ütles mulle kogu aeg, et Deivile mul on ikka hirm noorte pärast. Et kui ma vaatan, et nad tulevad ja neil on üks peatus trammiga sõita, mis on 500 meetrit, siis nad lähevad trammi peale ja sõidavad selle. Aga tema meenutas ise, kuidas tema oli tagalas teise maailmasõja ajal. Ja kui tuli joosta näiteks seal, no ma panen praegu ka umbes 10x400, ütleme, mis on selline tore katsumus ja siis kui ta ükskord olevad treenerile öelnud, et enam nagu ei taha või ei jaksa, siis treener oli öelnud lihtsalt Rit hoćeš ili na front, ehk eesti keelde siis tõlgitud elada tahad või lähed rindele.
Ja seda tüüpi nalju räägiti küll. Selle raamatu ette tellimise kohta ma olen näinud ühte kuulutust, aga tõstan käed üles, ei mäleta midagi.
Jah, kõige kergem seda ette tellida on minna Eesti ujumisliidu lehekülje peale ja seal on kõik ilusasti kirjas, et kuhu saata meil ja ette tellimine on tõesti praegu päris soodne, et me pakume seda toodet 19 euroga. Kahjuks me teame ka juba poehinda.
No ma oletan ka selle poehinna ja ma ütleksin, et see on sõltuvalt poest, kui ta üldse sisse võetakse, sest poodidel on nüüd suurematel oma kirjastused ja sellega on ka, et sa pead maksma selle eest, et raamat laos on ja mida on. Iganes veel. Ma soovitaksin asja huvilistel tõesti ette tellida.
Ja tuleb öelda, et päris paljud inimesed on seda juba ka teinud, et nad siiski on mõistnud, et me oleme ikkagi selle protsessi vältel, mis algas siis jaanuari lõpus ja mis nüüd lõpeb septembri lõpuga, oleme kogu aeg ikkagi inimesi ja huvilisi teavitanud, kuidas meil asjad lähevad ja selle aja jooksul on kogu aeg need telljaid tulnud ja ikkagi inimesed on mõistnud, et me teeme suhteliselt korraliku tööd.
Aga sellega võib-olla panemegi täna punkti teemale. Head inimesed, minge, kellel on arvuti ujumisliidu kodulehe peale, uurige, kuidas raamatut ette tellida ja tuld. Ja katsuks teha nii, et ajalugu ei peatuks selle raamatu viimaste lehtedega. Aitäh, David Serp, ja mine sa tea, äkki kohtume veel.
Aitäh kutsumast.
Ja seda toodavad ilmad ja kui elu on varus, seda toodavad silmad. See on parim lahus ja see kosutab hinge. Osaleb metabolismis ja vere ringes. Kustutab tule, muudab viljakaks maailma. Sivilisatsiooni häil Mesopotaamia. Turgutab floorat, toetab fotosünteesi. See on 70%, mis katab planeeti. See voolab üle maa ja lookleb nagu poa, kuni astanguni jõuab ja moodustab joa. Sünnitab legende, kannab endaga aardet. Uputab linnad ja katab endaga saaret. See on nudu ja sudu, aur, pilved ja jää. Lumi ja liustikud, atmo ja hydrosfäär. Järved ja jõed, põhja, vesi ja meri. See on vesinikoksiid, teise sõnaga vesi.
Vesi, vesi,
vesi.
Vesi,
vesi,
vesi.
Vesi,
vesi, vesi.
Vesi,
vesi, vesi. vesi, 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 vesi,
Saade on salvestatud 2017. aastal.